Gle, tri ovo ti.
Pazi.
Prvo što te bara po so stano kot, u Šesipo, sedom. Imam so koce so stano, ki so slave.
Dobro.
Tu imam je zapisnikot.
Dobro.
Od ona što odevme od ni
Tako,
centra,
tako,
ni Zajevo.
tako.
I gotov je, Gordana Ivanović ga ima napravljeno. I go ima i
I presko...
prehodnice. I
E, to,
prehodnice.
to, to se
I sada
prašio, da.
mislevme metodologija kako da smislime da ih izrobotime, pa na kraj mislivme, ako ti možeš
Akcionim plan da napravim.
da napraviš kako neko je telo,
Dobro.
komisija, komitet, ne znam kako ih ima navešeš, ti da go vodeš i na svekoj 2 nedelje da imaš redovni sastanak, na primjer, toj den, u toku sat, svekoj vtora nedelja.
Ама не може да биде точка на градежна експанзија, секој не води. Имам и акционен план да утврдиме првиот, со што не ги послам да штерам по него.
Ама ќе ти знаат сите, само има секакви шушлюпаковци што присуствуваат на градежна експанзија. Што знам, а?
Не,
Да
во
не.
продолжение, ќе му речам на тие кои му се заблагодарам, бидејќи не голем да лидат, другите ќе се продолжиме со градежна. Барем дури да е за лумфаме работа, после ако има ќе го прорачим. Ќе има
Добро.
доста работа на почеток таму.
Добро, ти оцени како мислиш, само да не ти искаш и повестници нешто, мада немаше нешто спектакуларно за повестници. У секој случај, преземи го, секоја втора недела, тере го.
Добро.
Значи, ти си одговорен за спроведување на договореното од комбето.
Во ред.
И на таа старата, да видиш што не е од тоа завршено и тоа.
Рали...
Што
Важи.
не е реализирано и тоа.
Важи. А, да ви давам вас информација или одвремено време?
Да ми даваш еднаш месеч.
Добро.
Па рачунам за 3-4 месеци дека ќе има сериозен напредок.
Така, окей.
Ада сега па има избор. Ја, ама нема везе. Шибај колку можеш, па ќе видим. Втора работа. Ова глупо помина. Знаеш зашто те прашувам за...
Да, да, знам, знам, знам.
Е, сега треба дуп. Александар го имал подготвено дупот,
Знам.
ама нешто коментирал ли он ли друг ли не знам, дека додека не се заврши картирањето не може да го пушти. Јас зборев со Коце, Коце вика нема врска, може да се пушти. И Гордана беше, и Коце беше, може да се пушти веднаш, иако не е картирањето завршено. Оти картирањето ќе ги фати до нова година. Па сакам да те замолам да ја преземиш ти работа и да ја буткаш. Со Александар контактира Алек, да знаеш, за тоа.
Добро.
Алек е, така да нема појма.
Да, да, јасно.
Ти можеш да речеш што Алек таму што ти се јавува за вамо таму. И
Само да
тоа Алек.
проверам, сак... Само да проверам, мислам дека за дупот му треба картирана за да го постави на гупот, ама да проверам тоа утре това ли прва работа, ќе ви кажам. Само за тоа, а многу му треба, а месец дена голема површина. Океј, ќе ви кажам утре кога, како, што се.
Океј, тоа ми беше втората точка. Ако можеме да го изгураме пред овакво,
Да.
пред овие да се распишат, знаеш.
Така.
Мада па чув дека и кој ќе се распишале, они ќе си држеле совет до некое време, не знам
Ама,
кој.
може денеска и не знам и собранија, ово треба да имаме закони како ќе ги носи. Од тоа што ме задолживте, веќе направивме акционен план да си кликнеш и на градежна парцела да си видиш и плюс ќе додадеме таму и одобрение за градење, дали има парцелата, нема одобрение за градење, план донесен, кога е донесен, сите параметри да ги има на едно место.
Ја да ти кажам, не сум ни видел како е направен тој дуп, пошто немаше време, само реков нека го распределат на поише парчиња. И на колку парчиња го имате распределено, не знам. Ја би го направил на 20 парчиња, пошто тоа е голема.
Реално може на 3. Или да е некаде окей парцела. Ќе видам, ќе ви кажам, да се вратам утре секако
Не,
што
не,
рекам
не,
ние да
не, не,
се...
чекай, 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 не за тоа, не за тоа. Тоа окей, за тоа го право си. Ама за ова друго се ја ти зборам. Ја ти кажав дека
А за тоа
во
другото, окей,
меѓувреме
а тоа до...
збркав друго.
Знам, окей тоа.
Е, каза
А тоа на два.
тоа ми е исто хитно како и ова. Дури похитно ми е тоа, знаеш.
Добро.
Тоа е многу поголемо. Тоа го начекав јас за чапавак, ти кажав.
Знам. Ми каже Александар дека знае. Океј.
Александар знае за кого е што е.
Алек.
Да. Е, па добро. Океј. Значи, тоа новото е доста поголемо од старото.
Мислам дека треба журија, нама да ви потврдам утре. Треба заради да го постави дупот на гупот, заради
старото
граници.
Е,
заради
старото тоа. Беше околу 2,7, така?
Не знам што.
2008, конечно.
Мислам дека трипл беше. Ама не сум сигурен.
Ја мислам 2007. Ја мислам 2007 беше. Не мислам, него сум сигурен. Ова новото е 11.000.
Да не е многу на 20 да се подели.
Не е многу по 500. По 500 и кусо.
Добро.
Колку имаат по 500? Многу, така?
Да, добро.
И што го вам ако го подел на 20? Ништо, така?
Да, да, да.
Имам зошто, кога ќе се видиме, ќе ти кажам. Значи,
не, 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 окей, ако е таков концептот, окей. Само да треба да видим и какви. Добро.
Ама не кем по телефон да зборам зошто.
Не, не, ќе ви кажам утре се.
Много е логичен концептот, зошто.
Јас сакав утре да стигнам на влада, само не знам со што
вене. Е, сега, дали го поделим на 10, дали на 5, дали на 20, појма немам да ти кажам. Право, пошто ја преку еден човек, тој човек преку Алек, таму иде и не мож, а ја по патишта поа, немам појма како изгледа тој дуп.
Ако стигнам утре на влада, ќе го викнам, ќе се видиме со него и ќе ви презентирам. И ќе го нацртаме ние како што треба и ќе отерам.
Висина максимум што може таму, колку се дава висина, не знам.
10,5, 10,2.
10,2. Поише не може?
Не, за индивидуално не.
Оке, 10,2, 10,2 нека биде. У ствари, чекај да не ја утнам, што викаш ти. Абе, тоа до него видиш, немаеш, ама ајде.
Ке го видим утре на лице место, ке го земаме.
Паше го ти, на колку е поделено? Знаеш што беше идејата? Тоа е сега таму на еди кој си, така?
Да, да.
Кога ќе дојде време, може да во тој еди кој си да се откупи едно парче само. Не знам како ти обясно.
Само добро да има преддоговор. Добро, ако се знае, че, ако ќе да не му се зголема апетитите.
Нема да му се зголема. Мислам, okay. Формално може да се откупи. Толку. Иначе, ако се откупи 11, ќе се дигне джева, сваќаш?
Okay.
Е, нема 11, например, едно ќе се откупи. Формално. Иначе, тоа е завршена работа. 11 се откупени.
Аха, добро.
Али okay. Формално за вака, за едно се откупува, например.
Так. Утре јас ќе го взем тоа.
Па, ако другото, видите... кажи тоа, другото си една, тој не го знаеме на кога. А тоа едно земавме се.
Да, да.
Не знам дали вака можам да ти довам со шифри, ама...
Не, окей, okay, свати. Значи, како и да е...
Тоа е време кога ќе треба да се одзваничи нешто, така?
Да, да, јасно.
Да се појави некој таму, да отиде, да рече, јас сум, ја ова сакам да го правам. И сега, ако отиде да го прави на 11, одмак има
да, укрбук. Ке пани во очи,
да. Тоа, од каде, колку, што, пресметки, ваму, таму. А вака, формално, имаш едно од тие 11, например, или две, не знам. Не сакаш?
Така.
И викаш, еве, а едно земам, едно е толку и толку. А тоа, другото ќе си стои, така.
Оке.
Okay. Па понатаму, okay. Како ќе минуваат години, може после и тоа да се...
Да се видиме, утре е четврток, ако
ли...
стигнаме... Ако стигнем утре, беше планирано утре негде околу 10 сата да стигнеме, сакав и на влада да стигнам, ама не знам со авиони како ќе биде, ако стигнам утре, ако не ќе варам петок...
Ти ја поминаваш у шведската работа?
Не. Утре тоа вали трябваше таму да бидам во 10, ама не знам како ќе стигнем. Најверојатно нема да одиме иџе во Шведска, ќе се враќаме назад.
Аха.
Зато викам, не знам како ќе види со авиони, ќе ви кажам.
Да, и да не се враќате, телефонски слушни го, праши го на колку парче е поделено, по колку едно парче. И што е најважно, праши го дали може сега во јануари да се заврши работа.
Така. Да, тоа ќе ви го кажам утре.
Веда,
да
се избере новиот состав, ме разбираш? Оти новиот состав е неизвестност, не знаеме што ќе биде.
Така е.
Е, така, а за тоа помалото, тоа не ми треба у ствари да се дели, зошто? Нели го направите тоа да може и друга варијанта да биде, така?
Е, па за другата варијанта, викам на три да се подели, за да биде друга намена, тоа што зборет. Да има таква можност.
А ако остане едно, ќе биде едно големо, така?
Да, многу големо, така.
Па немам појма, нека си остане големо. Што знам? Ако е големо, можеш и да го направиш и мали. Ако е, ако го поделиш, не можеш големо да го направиш.
Зависи. По моје поголем интерес би имало 3.500, грубо.
Има ама, за, ама за вакво, за индивидуално?
Не, за зграда, ја мислиш?
Не знам, да, не се разбирам, не се разбирам. Ја мисле, ја па мислам дека што по голема, по добро. Од овие што купуваат такви?
Ама сите што ги продаваме се околу 1000. 1100, 900... 500 права до основа, 4-5 ката. Полесно така моде.
Ама мислам дека он за тоа нема ни почнато дуб. За ова, ја за тоа не сум ја отпрекол асално работата за тоа.
Ама ја е терас там.
Ти ја тераш?
Да.
Е, добро, та, напред го така, па сега. Ја не знам, стварно не знам дека тоа шуи каш по 1000 дека се најчести, така, не го знам тоа. А по колку са високи тие обично, што са по 1000?
При земја плюс 5, при земја плюс 4 и така.
Аха. Добро, значи 3 комада ќе може на тоа место.
Да.
Добро. Не, стварно не знам, мислам, немам представа дали е тоа окей или не окей.
Може да направам уште едно истражување.
Абе, бака ти тргни. Која би било твое тоа? Како е најбоље за тебе, така и го направиш.
Е, па така, така мислам
дека најбоље. Е, да ти да си у истава ситуација, како ти би постапил, така.
Така мислам дека е најдобро, затоа така, така ви кажувам.
Окей. Окей. Ако е така, најдобро така да тераме, а за ова другото видим да биде у јануари. И на колку е поделено. Тоа на колку е поделено ми е помалку битно отколку да биде во јануари. Знаеш, и да е на 10 поделено, окей.
Така. Окей.
И на 5 да е па окей, битно ми е да да тргне.
Вас разбирам.
Тоа е та точка. Ова најдова.
Добро. Нема
да пораката. Шо ја сега да направам и зошто?
Видете, значи договорот, јас уште ден тако
треба ли да угирам кај Тодорович? Шо е работа?
Не, значи вака што се дадете понуда и другиот ден, јас, бидејќи да не губиме време, дававме предлог договор, го виде Тодорович, го виде Ајдован, имаше некои отворени работи, овие 3-4 дена го спеглав. Тодорович денеска беше кај мене, за ова си бракаме центар, направивме 50 точки урбани заедници што барат, кој што направил, центар што направил, не е битно, му викам дај подпиши договор, викам да сакам да се видам уште една со Груевски. Многу му даваме на инвеститорот. Сега со дупот има повеќе можности. Сакам да се консултирам уште една со него. Утре ќе ти се јавам. Ќе се слушнам со него или ќе се видам. И после ќе го подпишам договорот. Не е лошо на Тодорович. Утре се вали или да му се јави.
Да, ќе му се јавам утре. Се вали да го хавам да тера дање. Ако се наконечувам нешто чудно.
Тоа е. Тоа е. Ништо повеќе.
Ајде.
Поздрав. Чао.